habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha diseembar ee sanadka 2020-kana waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida waraysi iyo warbixino ku saabsan xidhiirka xumaaday ee kenya iyo soomaaliya.
Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahtee ay maaragtaa ku weydiinayso dowladda soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wadaxaajo annaga ahayd cidda waday cabashada.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa kenya oo ka jawaabtay tallaabada ay soomaaliya xiriirka ugu jartay.
afhayeenka dowladda waddanka kenya ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaara oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee soomaaliya iyo kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
warbirtiyeed goordhoweed ka soo baxay magaalada nairobi ayaa lagu sheegay in madaxweyneyaasha kenya uhuru kenyatta iyo somaliland muuse biixi cabdi ay ku heshiiyeen qodobo 10-aad. qoraalka ayaa lagu xusay in labada hogaamiye ay wadahadaladooda diiradda ku saareen ballaadhinta xiriir ganacsi, sare u qaadidda wada shaqaynta xagga duulimaadyada, oo ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos oo u dhexeeya nairobi iyo hargeysa, iyo ka wada shaqaynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta, iyo weliba iskaashiga dekedaha berbere iyo mombasa. labada madaxweyne ayaa sida qoraalka lagu xusay isu raacay jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowra oo ay ku heshiiyeen, kuwaas oo ay ugu weyn yihiin in kenya ay qunsulad ka furato magaalada hargeysa ka hor dhammaadka bisha maarch ee sanadka 2021, iyadoo somalilan ay casriyeynaysa xafiiskeeda xidhiirka ee nairobi isla wakhtigaasi. dowladda kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee somalilan oo ku jira liis hore loo go'aamiyey, isla markaana dhukumentiyada safarka ee somalilan ugu safraya kenya ay fiisaha ka codsan karaan online, isla markaana garoonka lagu siinaya marka ay yimaadaan, taasoo fulinteeda ay bilaabmayso horaanta bisha maarch ee 2021. xeerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan ka dhacay aqalka cad uu la qaatay madaxweynaha isniintii. ayaa trump bogga twitterka uu ku sheegay in barr uu shaqada ka tegayo ka hor krismaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. trump ayaa soo geliyey bartiisa twitterka warqadda shaqa ka degista barr oo ay ku jirtay ammaan xaddhaaf oo uu jeedinayay maamulka madaxweyne trump, waxaana uu ku sheegay in wakhtiga ugu dambeeya uu shaqada ka tegaya ay noqonayso 23-ka bisha diseembar. ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee jeff rosen ayaa noqonaya kusimaha xeerlaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne trump. barr ayaa xulafada cada u ahaa madaxweyne trump, waxaase uu madaxweynuhu ka cadhooday kadib markii uu sheegay inaanay jirin wax been abuur ah ama wax istabamarin oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada maraykanka. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa joe biden ku hambaliyeyay guusha doorashada madaxtinimada maraykanka ee bishii noofembar. aqalka kremlinka ruushka ayaa salaasadan maanta sheegay in putin biden uu rajaynaya guul kasta, islamarkaana cabiray kalsoonidiisa in maraykanka iyo ruushku ay gacan ka geysan karaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyin badan iyo caqabado soo wajaha dunida. putin ayaa intaasi sii raaciyay inuu diyaar u yahay inuu la macaamilo lana xaajoodo biden. hogaamiyaal dunida ah oo dhowr ayaa biden soo wacay si ay ugu hambaliyeyaan islamarkaana kala xaajooday iskaashigooda maamulka cusub ee maraykanka ee xafiiska la wareegi doona bisha januari. hase yeeshee putin ayaa sheegay inuu sugayay ilaa iyo inta natiijada doorashada maraykanku rasmi ka noqonayso, taasoo dhacday isniintii shalay markii electoral collegeka si rasmiya looga dhigay guusha biden uu ka soo hoyay donald trump. ugu dambeyntiina guddoomiye ku-xigeenkii caasimada afghanistan ee kaabul ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday subaxnimadii salaasadan maanta kadib markii qof uu miino ugu xidhay gaadhigiisa. taariikh arayaan oo aafayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday maxbuulullah muhibi sidoo kale lagu dilay xogayihiisa, islamarkaana laba ilaaladiisa lagu dhaawacay. weerar kale oo miino isla maanta ka dhacay gobolka Goor ayaa lagu dilay ku-xigeenkii madaxa golaha deegaanka ee halkaasi Cabdiraxmaan, isla markaana lagu dhaawacay xubin kale oo golahaasi ka tirsan. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwaac oo noo akhrinayay warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay xalaytayna xiriirka u jirtay dalka kenya oo ay ku eedeysay faragelin siyaasadeed iyo xadgudubyo madax banaanida soomaaliya. soomaaliya waxay sheegtay inay lasoo baxayso dhammaan diblomaasiyiinta ka jooga dalkaasi kenya, isla markaana ay amartay in diblomaasiyiinta kenyaanka ahi ay muddo 7 maalmood oo maanta ka bilaabmaysa kaga baxaan dalka soomaaliya. haddaba tallaabadan ayay falastiin axmed iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud.
waxaa jirta in kadib markii aan codsanay in safiirkeena soomaaliya uu kasoo noqdo kenya oo noogu yimaado wadatashi, safiirkii kenyana aan weydiisanay inuu u noqdo dalkiisa oo wadatashi la sameeyo, taasoo sidii horey aan uga hadlayba ah tallaabo diblomaasiyadeed oo muujinaysa heerka maaragtay xaaladeena marayso. waxaa dhacday kadib markaas inaan qaadnay tallaabooyin ku xigay oo diblomaasiyadeed leh maaragtaa wada xiriir ayna ka mid tahay in ay dowladda soomaaliya la xiriirtay ururka gobolkeena IGAD iyo kuwo kaleba sida African Unionka si cabashooyinkeenii aan halkaa uga ballaarino. kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahda maaragtaa ku weydiinayso dowladda soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajood. annaga ahayd cidda waday cabashada sidii aan horey u sheegay. annagu kenya oo dal darisa aan nahay, dana badanna ay naga dhexeeyaan, jecelna inuu xiriirkeenu ahaado mid ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi leh wejiyo badan. taas ma suurtoobin kenya arrintaa ma suurtoobin.
marka wasiir, maxaad kenya uga cabanaysaan? ma in ay jubbaland xiriir dhow la leedahay? ma inay musharaxiinta qaar kenya soo maraan ama kulamo ku yeeshaan? maxay tahay waxa aad kenya isku haysaan?
waxaan haynaa arrimo badan oo kenya xadgudubyo ku samaysay oo taariikhaysan oo qoran. arrimahaas waa arrimaha aan rabno markii miis laga wada fariisto in aan soo hordhigno.
mudan wasiir, waxaa jirta in ololihii madaxweyne farmaajo markii uu ku jiray 4 sano ka hor kenya saldhig uu ahaa oo uu sii mari jiray, kulamo ku qabsan jiray. haddii maanta siyaasiyiin kale ay sameeyaan sidaas oo kale, maxaad isleedahay waa ay ugu duwan tahay tii madaxweyne farmaajo laftiisa 4 sano ka hor uu kenya ku sameyn jiray?
kama hadlayno keliya doorasho iyo dad ku samaysanaya maaragtay campaign ama olola siyaasadeed dalka kenya. ma qurux badna dalkeena mar walba uu xasilooni sii helo, mar walba uu meesha uu marayo si kasii fiicnaato, siyaasiyan dhaqaale ahaan wejiyo badanba in baysekeena ama saldhigeena uu ahaado dalkeena ayay ku qurux badan tahay. laakiin taas ma ahan keliya waxa aan ka hadlayo. waxa aan ka hadlayo oo ka weyn waxa weeye midnimada soomaaliya iyo kenya oo nagu haysta dhulkeena, baddeena, iyo midnimada soomaaliya jiritaankeena wadan ahaan ayay nagu haystaan.
wasiir, madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa tegay kenya, sidee dowladda soomaaliya u aragtaa booqashadaas?
sidaan hore u sheegay, arrinkaas arrin aan soo dhaweynayna ma arrin aan kasoo horjeedno weeye, oo ah faragelimaha aan ka hadlayno oo kale in maaragtaa kenya haddii maanta sharciga iyo maaragtay axdiga ka yaala wadamada africa ku midoobay ay ka maaragtaa baal mari karto, kenya waaba aqoonsan lahaydba. laakiin waxa ay ku dhawaatay maaragta buunbuuninta la siiyey soo dhaweynta muuse biixi waxay tilmaan u tahay sida dalkeena weerarka loogu yahay, berrina wax diidaya ma leh in gobol kale oo soomaaliyeed ee kenya sidaasoo kale maaragtaa u buunbuuniso usoo dhaweysato soomaali kala qaybinteeda anaga marna ma ogolin.
Muuse Bihi waxa uu tagaa Ethiopia wuxuuna la kulmaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Maxay ku kala duwan tahay marka uu Kenya tago iyo marka uu Ethiopia tago?
Waxaa horta ugu horreeya ay ku kala duwan yihiin aan kuu sheego. Dowladda Ethiopia iska daa maaragtaa soo dhaweyn iyo aqoonsi waxay dadaal dheer u gashay rabtayna in ay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay runtii aada uga shaqeyso iskuna soo dhaweyso, halka Kenya ay rabto inay kala fogeyso. Kenya tallaabooyinka ay qaadayso, qof kasta oo Soomaaliya oo waxgarad ah waa garan karaa ujeedada ay leedahay. Ethiopia ma ahayn ujeedada safarada ay ku tagaan madaxda dowlad goboleedyada oo kale, ma ahan kaliya Somaliland. Madax badan oo dowlad goboleedyada ah ayaa booqashooyin ku taga dalalka dariska, taasna wax dhibaato ah malahan, kuma hayso dhib dowladda federaalka ah. Laakiin siyaasiyan marka la dhexgalo maaragtaa laga dhigo in maaragtaa loola dhaqmo sidii dowlad madax bannaan ka go-day Soomaaliya, taas midaa aqbali karno ma aha.
Wasiir ugu dambeyn, Ethiopia waxa ay dowladda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed dagaal ku qaaday gobolka Tigray. Dagaalkaasi dunida siyaabo kala duwana looga arka. Maxay taa aragtida dowladda federaalka ee dagaalkaas?
Mowqifka Soomaaliya waa cad yahay. Mowqifka Soomaaliya waa inay isgarab taagto dowladda iyo shacbiga Ethiopia oo ay garab taaganta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in VOA-du ay la xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo marka ugu horeysa ee wareysigiisu noo suurto galo aanu idiin soo gudbin doono. Geesta kalena xildhibaan Sacdiye Yasiin Xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha dibadda ayaa ku tilmaantay tallaabada ay dowladda federaalku ay sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jirtay Kenya inuu yahay mid laabla kac ah oo aanay dowladdu u marin wadiiqadii saxda ahayd. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaan Sacdiya si ay u aragto go-aanka dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay Kenya.
Runtii sidaan u arko aniga, waxaan isleeyahay degdeg baa jiray ama waxyaalo badan oo aan laga fiirsan in maaragtay sidaas loogu gooyo sida dhaqsaha ah oo la dhaho xiriirka loo jiray. Aniga kul runtii uma arko wax wanaag ah ama may ahaadee laba wadan oo shalay is arkay wax badan wadan ayna ka dhexeeyaan weeye. Marka runtii uma aan arko wax macquul ah in maanta la dhaho dee sidaa degdega la iskugu jaro xiriirka ay ka tubaanto Soomaaliya.
Ka guddi ahaan, muxuu ahaa doorkiina ku aadan arinta go-aan noocan oo kale ah marka ay xukuumaddu qaadayso?
Walaal, mid aad wax aad iyo aad u qalad ah oo ay sidii ku timaaday aanan garanayn ayaa jiray. Wasaaradda waddankan waa waddan maaragtay dimuqraadi ah oo baarlamaanteriyana baa nahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ayayd horta inay warqad soo saarto oo ay guddiga arrimaha dibadda guddoomiye ku-xigeenka aan ka ahay guddoomiyahaygi uu joogo, xubnihii kalena ay joogaan oo baarlamaanka guddiga arrimaha dibadda in lala soo socodsiiyey bay ahayd in guddiga ay u gudbiyaan baarlamaanka weyn ee Soomaaliya ee labada aqal ayay ahayd laga fariisto. Sababta aan Falastiin sidaa ku leeyahayna waxay tahay waddanka Kenya iyo Soomaaliya waa waddan xiriir ka dhexeysa qoto dheer, waa waddan ay ina ka joogaan 500,000 qaxooti ah, waa waddan ay ina ka joogaan 500,000 Soomaali ah oo business ah oo waddankeena iyo waddanka aad isugu xiran yahay, waa waddan ay ina ka dhexeyso xuduud. Marka in la dhaho waddankii oo baarlamaan la soo marin oo aan wax Ilaahay abuurta laga fariisan inuu wasiirkii maxaa la dhahaa warfaatinta uu warqad iska akhriyo, runtii waa wax aad meel ka dhacna uga ah Soomaaliya, waana wax khalad ah aniga baan leeyahay. In layska akhriyo warqad oo la dhaho, intii la akhriyo warqad la dhaho xiriirkii baan u jarnay 7 bari gudahoodna waddanka ha ka baxaan Soomaaliya kenyaatiga jooga annagana dadkeena hanoo soo galaan, ma aha wax walaalsaa iisi u ah runtii.
Marka saameyn intee la-egay ku yeelanaysaa isleedahay ganacsatada iyo qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya ku sugan?
wallahi horta wadankan sida ma aragtay wadan shucuuriyad ah madaxweynaha maanta inuu u dhaqmo ma ahayn so easy inuu dhaho wadanka maxaa la dhahaa waa in toddoba bari looga baxo toddoba bari wax soomaaliya ay usoo bixi karaan aniga uma malaynayo si ay u suurtagelayso soomaaliyana waxaan leeyahay maanta waxa dhacay wax xun oo runtii aada u qaabdaran
xildhibaan sacadiyo wasiirka warfaafintii wasiirka arrimaha dibadda oon wareysana labaduba waxay sheegeen in kenya faragelinteeda marnaba aanay istaagin ilaa heer aan loo dulqaadan karin
okay haddaysan istaagin labada wasiir aada wareysateen wadankan waa barlamaanteria waxa loo soo tuuri karay wasaaradda arrimaha dibadda waxay usoo tuuri karay guddiga arrimaha dibadda waxay dhihi kareen waxaana laku hayaa faragelin baarlamaanka ka fariisan karay maxay tahay waxa hoos hoose oo sidii wadan shuuciya uu iskaga dhacmayaama wadan military ah oo loo leeyahay faragelin baa jir faragelinta baarlamaanka uu arki karin oo laga fariisan karin maxay tahay sabab walaalo faragelin waxaa jirta siyaasadeed oo loolankan ku socoto ma ahee wax maanta innaga faragelin etoobiyana inaan walaalanahay oo xuduuddeenii iyo aan wax laga jiri jirin kenyana la saaro barasharku anigu waxaan qabaa waa siyaasad loolan madaxweynaha waqtigaas soo gaaray weeye
marka maxaad samaynaysaan oo tallaabo ah mar haddii sida muuqata aanay xukuumadda idinkala tashan go-aankaasi
maya laakiin waxay u taallaa keligay oo sacdiya maaha laakiin 300 baarlamaanteriyanka aqalka sare iyo golaha shacabka ah arrinkan bay u taallaa ma aha sidaan iisiga ah anigu ma qabo sidaan iisiga ah oo uu loo yiri maxaa la dhahaa xiriirkan u jarnay annagoo 2 million oo soomaali ah oo baarlamaanku ay ka mas-uul yihiin maanta sharciyadoodii oo soomaaliya ama qaxooti ahaato ama ha ahaadaane inay iska dhahaan so easy macnaha waa u jarnay loogama aamusayaan aniga qabaa baarlamaankuna inuu ka fadhiisan doono lagana soo saari doono maxaa la dhahaa qaraar baarlamaannimo ayaa anigu qabaa waana ka shaqaynaynaa annaga
dowladda kenya ayaa waxay hore uga jawaabtay eedaha faragelinta ah ee uga yimid dhinaca soomaaliya 29-kii bishii Noofeembar eenu soo dhaafnay kenya waxay beenisay xilligaasi inay faragelin ku hayso soomaaliya waxayna sheegtay in ay si qoto dheer uga xun tahay ficilada dowladda soomaaliya ay markaasi dalkeeda uga soo eriday safiir lucas tombo kaasi oo ay ku sheegeen mid nasiib darro ah kenya waxay xilligaasi sheegteen tallaabadaasi loo sababeeyey eedeymo aan la xaqiijin oo ku saabsan faragelinta kenya ay ku haysa arrimaha gudaha ee soomaaliya dowladda kenya waxa ay ixtiraamaysaa mabaadiyada caalamiga ah iyo ay ka tashiga qaranimada madax banaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaana kuwa afrika sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya maantana afayeenu hadlay kenya ayaa ka jawaabay tallaabada ay qaaday soomaaliya waa kan yaasiin ciise wardheere
afayeenka dowladda waddanka kenya koreelka retirka cyrus oguna ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaara oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee soomaaliya iyo kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray taasi oo laga sugayo in ay jawaab xagga diblomaasiyadda ka soo saaraan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada u dhexaysa soomaaliya iyo kenya isaga oo la hadlaya warbaahinta mer cyrus oguna maanta waxa uu hoosta ka cariiqay in ay jiraan dhibaatooyin xagga diblomaasiyadda oo labada waddan u dhexeeya oo hakaday walow dhowr goor laysku dayey oguna waxa kale uu sheegay in kenya iyo soomaaliya ay leeyihiin taariikh soo jireena oo aad u wanaagsan marka la eego waxyaabaha ay ku naaloodeen daris wanaagga iyo isdhexgalka bulshada oo muddo dheer shaqaynaysay balse ay tahay nasiib darro in haatan ay kasii darayso xiisada xagga diblomaasiyadda ee labada waddan ay wadaagaan si kastaba ha ahaatee waxa uu tilmaamay waxa keliya oo loo baahan yahay inay tahay in diblomaasiyadda qawaaniinteeda la raaco taasi oo isticmaalay ereyga ah scratch my back I will scratch yours taasi oo ah dhabarka ii xuq aan dhabarkaaga ku xuqee taasi oo gacmo isdhaafo ayaa galladi ka dhalataa oo loo baahan yahay in darisnimada iyo diblomaasiyadda la hagaajiyo waxaa kale oo uu ka hadlay afayeenku arrimaha la xiriira hadalkan waxaa dowladda kenya ay kaga jawaabayso oo uu sheegay inay ahayd markii muqdisho ay saqda dhexe ee habeennimo ee xalay ay hadal ay soo saartay oo markaasi aan horay loo sii ogeyn ay ku dhawaaqday wakhtigaasi oo ah wakhti dadku ay wada hurdeen inta badan waxaa Soomaaliya ay dib ugu yeeratay dhammaanba diblomaasiyiinteeda ka jooga dalka Kenya, waxaana ay ku amartay dhammaanba madaxda iyo diblomaasiyiinta reer Kenya in ay caasimadda Muqdisho ka baxaan muddo 7 maalmood gudahooda. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Geesta kalena Kenya iyo Somaliland ayaa goor dhaweyto soo saaray qodobba ay ku heshiiyeen kadib booqashadii 3 maalmood ahayd ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tegay Kenya. Qodobada heshiiskaasi waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Madaxweynayaasha Kenya iyo Somaliland Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa warmurtiyeed ka kooban 10 qodob ka soo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay casumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Somaliland. Warmurtiyeedka wadajirka ah ayaa labada madaxweyne ku sheegeen inay dib u xaqiijinayaan sida xooggan oo ay uga go'an tahay inay sii dheereeyaan xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Kenya iyo Somaliland. Qoraalka ayaa lagu yiri labada madaxweyne waxa ay xuseen ayagu aad ugu qanacsan in iskaashiga ka dhexeeya Kenya iyo Somaliland uu salka ku hayo mabaadi'da iyo qayb ay wadaagaan oo ujeedkiisu yahay kobcinta nabad waarta, xasilooni, koritaan joogto ah iyo barwaaqo wadaag ah. Ayadoo ay quseyso arintan, waxay ballan qaadeen in ay xoojinayaan oo ay sii dheeraanayaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Somaliland. Qoraalka ayaa intaas ku daray in labada hogaamiye ay wadahadalladooda diiradda ku saareen ballaarinta xiriirka ganacsi, sare u qaadista wada shaqeynta xagga duulimaadyada ah oo ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos ah u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa, iyo ka wada shaqeynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo iskaashiga dekedaha Berbera iyo Mombasa. Labada madaxweynaha ayaa waxaa isku raaceen jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen, waxaana ugu weyn in Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarj sanadka 2021, ayadoo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaas. Waxay sidoo kale isla ogolaadeen in shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ay bilaabayso duulimaadyo toos ah oo u dhexeeya Hargeysa iyo Nairobi ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Somaliland ay ku jira liis horey loo go'aamiyey, isla markaana sita dokumentiyada safarka ee Somaliland ay fiisaha ku dalban karaan qaab online ah, isla markaana lagu siinayo garoonka marka ay yimaadaan, taasi oo bilaabanaysa fulinteeda ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo xasiloonida gobolka si ay taasi ugu ogolaato shacabka inay raadsadaan horumarka dhaqaalaha, bulshada iyo xasiloonida. Iyadoo arrintan ay quseyso, labada hogaamiye waxay isla qineen in Soomaaliland ay sanado badan ahayd nabad iyo xasilooni, taasi oo ku timid sida ay uga go'an tahay mabaadi'da dimuqraadiga ah iyo aasaasidda hay-ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Soomaaliland waxa ay sii wadi doonaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasiloonida iyo raadinta barwaaqo wadaag ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii, labada madaxweyne ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil sare oo ka kala tirsan labada dowladood ay u xil saareen inay si wadajir ah uga shaqeeyaan hab loo horumarin karo heshiisada guud ee laga gaaray qodobo ay ka mid yihiin xiriirka labada shacab, ganacsiga iyo maalgelinta, la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada dhinaca internetka ah, waxbarashada iyo qodobo kale.
Markana wariyaheena magaalada Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere ayaa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan in Soomaaliya ay xiriirka u jirto Kenya.
Habeenkii xalay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirkii diblomaasiyad u jartay dalka Kenya oo ay sheegtay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha. Haddaba aragtida dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka qaar ka mid a kula ciriiray. Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Maxamed Cali Haashim. Walaal, waxa weeye aniga arintaas aad iyo aad baan u xumaa inay sidaan u dhacdo. Waxaa jira waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya dad isku dhex milmay oo dadkooda isku dhex jiro oo maaragtay Soomaali nooc kastoo ay tahay, hadday ganacsato tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday siyaasiyiin tahay, dadkii halkaanha salugu wada ah oo halka meesha ay adduunka kale hadday aadayaan, xataa meesha ay ka aadaan waa halka kan way xoogiis xeryaha qaxootiga, ganacsiga, iskuulaadka, wax walba meeshaan iyo Soomaaliya laba dowladood ama laba wadan oo kala maalmi kara maaha, shacabkooduna waa isku dhex milmay, ma garanta. Marka haddii hadda la yiraahdo xiriirka la kala goosa, hadda si loo kala goyn kara maba garan karaan, waayo Kenya ciidamadeedii waxay ku jiraan Soomaaliya, dadkeedii iyo xuduudihii iyo magaalooyinkii iyo ganacsigii iyo wixii o dhan gacanta ayaa lagu wadaaya, waa la isku jiraa. Marka si loo kala maa maareynayo anugu ma garan karo. Midda kale, nimanka siyaasiyiinta Soomaaliya badankooda ama haddaynan kulligood ahayn halkan waxay ku dhigiin guryo iyo maarata caruurtooda iyo casaskoodi halkan wada jooga. Marka waxa weeyaan Soomaaliya hadday doonayso inay nabad hesho oo ay deganaansho ka abuurto geeska Afrika, waxaa ila wanaagsan inay marka hore iyadu dhexdeeda heshiiso. Waxaa jira dagaalkan hadda socda oo iskahorimaadyada tan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka iyo murashaxiinta iyo nimanka dhalinyarada iyagana dagaalka wada oo duurka ku jira. Waxaa sorran inta laysu keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimadeeda la garto oo markaa markay Soomaalidu ay isku dhinaclaisugu duwo marka adduunka kale lala xaajoodo iyo daliska iyo ciday doontaba ahaato.
Magacayga waa Cabdi Sheekh Maxamed Bahlow.
Sidee u aragtaa arrinta xiriirka Soomaaliya ay u jartay Kenya?
Horta xiriirka isku fiicnaa in xiriirka labada wadan xiriir ay lahaadaan waa fiicneed, laakiin Kenya waxay ku dhaqaaqaysa oo maalmahan ku socota ayaa wax jir ahayn wax kumanaan ahayn xiriirka. Marka dadka Kenya ka socdaa marka qofka hadduusan ku rabin lagama leefi karo. Marka Kenya waxay raadinaysay taasay ahayd
xiriirkayadana
gacmaha taagi doonta. Marka aniga hadda sida xaqiiqda hadda xiriirka hadda Soomaaliya ay jirtay gacan baan ku siinaya, waan u taagi mari gacan u taagay.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Magacaygu waa Taax.
Se u aragtaa xiriirka dowladda Kenya loo jaray ee Soomaaliya xiriirka ay u jartay?
Runtii waa isku marin diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexeyso. Waa maxaana muhiim ah inaysan annaga Soomaali ahaan dadkeena Soomaaliyeed ee ku dhaqan isleeyaysan saameynin muhiimaddu tahay. Laakiin wixii labada dal ka dhexeeya waa in ayagu danahooda iyo sida ay yihiin wax halistaan aysan shacabka labada dal wax saameynaysan ku yeelan.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Walaalow, ani waxaan joogaa Nairobi, Nairobi Kenya aan joogaa. Magacaygu waxaa la dhahaa Guuleed Kuno Mursal.
Sida u aragtaa xiriirka dowladda Soomaaliya ay u jartay Kenya?
Waxaan u arkaa arrin khatar ku ah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya. Waxaan u dareemayaa madaxweyne Farmaajo, inuu gelinayo Soomaalida khatar aada u weyn. Soomaalida xoolahooda iyo hantidooda waxay taallaa Kenya. Meeshay dhaqaale ka samaysateen waa Kenya, meeshay deegaan u tahay waa Kenya.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Magacaygu waa Axmed Xaashi, waxaan ahay afhayeenkii hore ee khaarijiga Kenya. Waa wax la yaab leh inuu madaxweyney Soomaaliyeed saqdaxay iyagoo caalamku isku hurda inuu cilaaqaad ka gooyo waddanka ay jaarka yihiin, ciidamana meesha ku leh oo dowladdiisa taageersan oo ilaalinaya nabaddiisana ilaalinaya. Anigu waxaan u arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya inaga gardaran yahay waddanka Kenya. Saameyntu waxa weeye inuu madaxweynaha Soomaaliya rabaa inuu soo dhawaado Ethiopia Eritrea oo amuuraha laysku haysto Kismaayo uu xal ka helo dariiqaas. Anigu waxaan islahaa haddii aanay doorashooyin meesha maanta qaarka saaran shacabka jooga Muqdisho, u malayn maayo in madaxweynahan inuu taa inuu ku dhawaaqi lahaa. Anigu waxaan u malaynayaa inuu kicinayo amuuru oo doorashooyin ah.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan Kenya oo ka hadlaaya sida ay u arkaan xiriirka Soomaaliya ay u jirta Kenya.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay qaybo ka mid a dalka soomaaliya kuna nool xeryaha qaxootiga duleedka magaalada muqdisho oo ay ku jiraan dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan naafo ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeyna kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayay ku dandaraysan yihiin barakacayaal ka yimid qaybo ka mida gobollada soomaaliya, waxaana ku jira dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ayay ku dandaraysan yihiin barakacyaal ka yimid qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya, kuwaasoo aan haysan waxyaabihii buddigga u ahaa nolosha aadanaha. xaliime cabdi waa hooyo da'ah taasoo gacanta ku haysa wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsanaya iyo 7 caruura oo uu dhalay, kuwaasoo ay hooyadood geeriyootay. waxaana xaliima oo ka soo qaxday Janaale ay tubta nolosha u sheegtay inay ahaayeen beeraley uuna u shaqayn jiray wiilkeeda, kaasoo markii uu xanuunsaday soo dadejisay inay keli ku noqoto mas-uuliyadda qoyska.
waxaan ka soo barakacay meel la yiraa Janaale, waxaana soo kacday biyo iyo baahi iyo muxuu ahaayey hunguri la-aan iyo dad waxaana aan shaqaysa karin oo maata oo muxuu ilaahay kuma sama diide marasa oo muxuu ninkii u xamaali jiray oo waashaana. alxamdulilah waa iska fiicannahay, ilmahaba raa iyo waxaan heystaa oo habarteena ka dhimatay, wiilkiina waalan yahay. waa ka soo barakacay biyo markay yimaadeen wiilkiina aan waxay la cilaan la arag, waa ka soo barakacay. anoo suuqaas ilmaha iskala habaabaaya laga soo qabtay guddoomiyaha iyo gacanyarihiisa ay soo qabtay keenay meesha. marka alxamdulilah meeshaasa guri oo muxuu ahaayey buush yaroo islaan oo ay dabka ku shida jirtay lay geliyey meeshaasa. ilmaha muxuu ahaayey mushaarida iyo muxuu ahaayey kisbariisa iyo bahda dadka la ii galgala kaamka, alxamdulilah waa iska fiican. ninkiina cawo kuu hoya maa, maalin kuu hergeli maa, banaanku wareega, waa iska xanuunsan yahay. ninkii ilmaha dhaal madaxa laga galay anaana dhalay. alxamdulilah waxa waaye baahidaas biyo la-aanta iyo baahidaas ayaana hayda. hooy male, hunguri male, biyo male, musqulsha cidii aan jikadoodii malay dejiyayaan la galnaa. musqushii marka biyaa xaaqay meeshii dhulkii dhamay biyaa xaaqay. alxamdulilah wadaadkii oo muxuu ahaayey kaamka iska lahay ayaa meel bac suuqa u jiriyo 4 qoro noo mudayo dhinacyada uga xiray. ilmaha halkaasaa bac boorasha haddii loo helo, haddii muxuu ahaayey kiilo bariisa loo helo, dadkii ii carcarara. alxamdulilah waxna nagama dhiman kulleyba hadda waxma dhiman, laakiin bogto iyo baahi fara badan waa soo aragnay. Jinaale markii hore wiilka noo xamaali jiray, noo xooji jiray, muxuu ahay beeraha ka jibaal goosa jiray, meelahaasaan joogi jirnay. jibaal goosigii hadda waa xanuunsaday, anna waxuguma aal ilmihii dhar uma dhaqa karo, waxna uma qaba karo, asagiina waa iga xanuunsaday.
ilmaha meeqa waaye?
7 canug waaye iyo asaga 8 aniga 9. waxaana beela oo hadda noo maqan kaamka dadka ah oo guddiga a carcarara guddoomiyuhu yiraahda hadba kiilo bariisa u raadsha meelahaas aan u carcarara. anigana magaalada ma aqaan, tuugsigeeda ma aqaan, way iska aadi lahay haddaan aqaan ma aqaano. dhexmeeba ku dhumaa kaamka aan deganahay inta aan ogahay oo muxuu ahay aan ka warhaayo naaga umul raacday aa jira
marka maxaa codsanaysaan hadda in laydinka caawiyo?
Waxaan codsanaynaa Soomaalida xamar ku nool oo dowladda ah oo hay-adaha samafalka ah inay el naxariisna nagu fiiriyaan, inayna soo fiirshaan. Waxaan degannahay weydow inay il naxariisna nagu soo fiiriyaan dadka masaakiinta oo sida meelaha iska dhibanaha ay soo fiirshaan oo il gacalal nagu soo fiiriyaan.
ugu dambeyntii Canab Cabdi oo ka mid ah barakacayaasha aan kula kulmay kaamka kaah ayaa carabka ku dhufatay in kaamkooda ay ku geeriyoodeen laba caruura sababo la xiriira daadadka ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ayay Muqdisho iyo duleedkeeda.
soo barakacna janaale biyo iyo daad aanu soo gale baahina uu soo tagna siya meeshaan ku imaane dad isla socona todoba qofooda isla socona afara ka dhimatay baahi daraadood xanuun waa jiraa. haddaba saddex qofooda oo tacbaan ee oo joogta oo kaamka oo dhibaato weyna ka jirto beerolay faleen beerihiin iyagana waa go-go-eenbo rafaad sila ay saxriir aa sidii inta ku imaane haddana sida intaana roob iyo bacna ma haysano roobna hoos baa naga soo daaday hawi habeen horaad laba cunug iyo yaraa ku dhimatay oo wiil oo sideed jir iyo koota daba jir ah aa ku dhinteen oo biyi daad oo fara badan wiligeena arkaana soo galeen oo biyi oo meel ka soo goosteen aanoo imaadeen ilmihii meeshay ku dhinteen. walaa dhibaato weyn waa qabnaa gurigii meel kastaba ku duleel yahay bacna ma haysano rafaadana haysta cunto la-aan waana haysataa rafaad sila ay saxriir ninkii kasaayla xamar anaga mar dhowle aan imaanay ninkii kasaayla shaqaysanaa wallahi dara abeen horaad gabaraa noo keentay bariisla oo lasoo qaraamay midna waxaa noo keentay musigo oo aa noo keentay midna digiraa noo keentay midna oo gadoomiya iidana ilaahay kheyr siiya iidana muslimka noo dhexgashay waxaana siisay iidana. hadda waxaa codsanaynaa hay-adda samafalka waxaan rabnaa inta degdeg nagu soo gaarto oo rafaadka inta ka jiro oo dhimashada inta ka jirto aa intay noo imaadaanna arkaana aa wax noo qabtaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsaned xasan kaafi. haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo Maxamed Alta.
gabdhaha adiga oo jog dheer oo jalaqsan dahana soo jeedanaya jacaylkana maamulaya. Jalbeeb hadalkaaga qosan basha jiri rucdaarinta wadnaha jug jug idahda. Jalbeeb hadalkaaga toosan kasha jiri rucdaarinta wadnaha jug jug idahda. Haddaadiila joogin beeb darta awan jiranaya inta jeel cashaqadin qalbiga kula jira u kalay. Haddaadiila joogin beeb darta awan jiranaya inta jeel cashaqadin qalbiga kula jira u kalay. Haddaadiila joogin beeb darta awan jiranaya inta jeel cashaqadin qalbiga kula jira u kalay. Haddaadiila joogin beeb darta awan jiranaya inta jeel cashaqadin qalbiga kula jira u kalay. VOA
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, kumanaan naf ah oo ku nool xeryaha dadaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Dadka qaxootiga ah ee baahiyaha gaarka ah qaba ayaan helin wax adeeg samafal ah. Xasan Axmed Xabiib oo ka mid a bulshada naafada ah ayaa ka warbixiyey baahiyaha ay qabaan dadkaasi qaxootiga ah, wuxuuna u waramay wariyaha v o a Cabdisalaam Salas.
Maanta waxay noogu dhigantahay horta maalin mugdi ah. Sanadkan maalin sanad nooga xun ma jirto, waayo sababtoo ah hadda ka hor markii sanadkan oo kale la gaaro dabaaldeg ayaan qabsan jirnay. Dabaaldegaas maanta ma jiro, iyadoo loogu sababeeyey xanuunkan la yiraahdo COVID-19. Muddo hadda 7 bilood ku dhan xafiisyada dhan way xiran yihiin, qof isku imaan karta male. Maalmaha maanta oo kale waxaan heli jirnay markii dabaaldeg uu dhaco, waxaan heli jirnay taakuleyn xag walba, dhar ha noqoto, raashiin ha noqoto, lacag ha noqoto, waxun baan heli jirnay. Hadda maba la isku imaan karaba, maxaa la iskuga imaanaa? Dadka dhanba way kala xiran yihin, nin waliba gurigiisa ku dhex jiraya. Marka waa sanadkii noogu xumaa haddaan nahay naafada ku nool xeryaha dhadhaab.
Waa tahay Xasan Axmed, waxaad ka warbixisaa taageerada iyo caawinta ay helaan dadkan qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab?
Xilligan wax taageera ah ama taakuleyn ah oon helayna ma jirto, waayo xafiisyada dhab way xiran yihiin. Wax hay-adaha samafalka oo dhan way ka tageen meesha, wixii joogana ma soo dhaafayaan xafiiska weyn ee dhadhaab oo aan loo tegi karin sababaha COVID-19 awgeed. Sidaa daraaddeed waxba ma aragnaba hadda. Aad ayaa dadkii, gaar ahaan dadka naafada, dadka naafadu waa kula duwan yihiin. Qaaraa indhala, qaaraa curyaamiin oo jiisasa, qaaraa baralaysa oon guriba kasoo bixi jirin, guryahoodaa loogu tegi jiray, oo qaaraa maskaxda ka jiran oo guryahooda loogu tegi jiray. Ma jirto hadda nin guri ugu tegi kara ma jiro. Marka waa sanadkii noogu xumaa.
Waa tahay adeega sida gaarka ah aad uga heli jirteen hay-adaha gargaarka ee ka ogolay xeryaha dhadhaab, maxaad noogu sheegi kartaa?
Waxaan heli jirnay baaskiilada lagu socdo, sida raashinka, wax walba oo xafiiska, gaar ahaan xafiiska Handicap International ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley ayaan ku noolahay aniga, waanu heli jirnay. Laakiin hadda ma jirto waxaasoo dhan. Gawaaridii oo dhan way naga duqoobeen, xataa way naga jajabeen. Qaar oo hadda aan guryahooda kasoo bixinaa jirto, gawaaridii intay ka wada jabeen oo aan meelay aadi karaanba jirinba, oo wax aan magaalada xataa hadday ummadda Soomaaliyeed ay dhex geli lahaayeen aan tegi karin, waayo lug ay ku socdaan ma qabaan. Gawaaridiina way ka jajabeen, gawaaridii la siin jirayna ma jiraan. Marka aad ayay dhibaato aad u daran ayay dadka naafada ku haysataa xeryaha qaxootiga.
Waa tahay caqabadahan iyo dabcan dib u dhici lagala kulmay caabuqa COVID-19, dhibaatada aad arrintaasi ka dhaxasheen maxay tahay?
Dhibaato weyn hadda dad naafo waxaa jira oo dhiikar qaba, oo sonkor qaba, oo meel gaara degan, oo awal cuntada meel kale looga soo qaadi jiray. Hadda waa bandow. Haddii aanad makhribkaba lagu soo qaadin oo casho weli waayo lagu dhaho, sidaad u baxdaaba adagba ama dad aad ugu dirsatid, waayo buuqna waxaa la yidhi yacni buuq oo dhan waxa laga dheeraadaa la yidhi, meel gaara qofkii la dejiyey, dad baa u adeega, dadkii ma socon karaan, waa bandow. Marka dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa, waxaasna waxaa keenay yacni cudurkan COVID-19.
Waa tahay wacyigelintan loo sameeyey bulshada kale dabcan ma hesheen
COVID-19 inaanu dadka uun ka maqalno mooyaane, maba la isku imaan kara yaa kuu sameynayo. Laakiin idaacadahan u dhegeysanaa wasaaradda caafimaadka yacni talada ay bixinayso, annagoo guryaheena joogna ayaanu qaadanaa, kamaba soo baxna, meelaha buuqbuuqana maba tagnaba. Xilligii oo raashinka iyo la qaadanayo bishiiba hal mar la qaata raashin, marka aan tagnana waxaanu xirannaa baalkan maaska aan xirannaa waan tagnaa. Wixii markaas socon karo ama gaari haysto oo yacni wiljeega haysto way soconayaan, wixii aan haysanina dee gurigooda unbay iska dhex fadhiyaan, dad kale unbay yacni lagu qorayaa magacooda.
Waa tahay adeegyada kale ee gargaarka ee qaxootiga kale ay helaan qaabkee baad idinka u heshaan, tusaale ahaan markii la qaadanayo raashinka kale?
Hadda irid gaara maqano, dadweynahaas unbaan ka midnahay, laakiin waxaan dheernahay dadweynaha anagu feel ma galno, waana la daayaa. intaas unbaan dheernahay mooyaane, irid gaara oo naloo sameeyey ama sheel gaara oo yacni aan raashin ka qaadano oo annaga naloo sameeyey ma ay jirto, dadkaas unbaan ka midnahay.
Waa tahay sanadkan maxay idinkaga dhigan tahay dadkiina bahyagaarka qabo, iyadoo caqabadaha aan dareemay in la wadaagtaan bulshada qeybeeda kale?
Sanadkan waa sanadkii noogu xuma, waa caqabada badan ayaan dareemaynaa, waayo dhaqaalihii adduunkuba dhaqaale ma haysto. maadaama adduunku dhaqaale haysan, annagu intaan ka keenayna dadkii ugu nugulaanaha innaga meel aan ka keenna male, waayo raashinkii awal bishiiba hal mar aan qaadan jirnaba, hadda labadii bilood hal mar la isku kaasiinayaa. waa wax yar. for example kowlaan ahay aniga, hal nafaraan ahay, nafarkii waxaa la siinaa 3 kilo iyo liter saliid iyo 2 xabo oo saabuuna. bil 30 bari iska dhaafi, 60 bari iska dhaafi, 30 bari miyay kugu filanta? Waa maya?
Waa 3 kilo.
Waa 3 kilo. wax kale oo lagu siinayo ma jirto. Waa 60 casho. waxaa noo dheer bamba chakula. aniga hadda kowlaan ahay, bamba chakula waa 500 oo shilin ama waa 600 oo shilin. bilbilaa 600 laga dhiga, inta kale 500 oo shilin waay. waa $5. $5 60 bari, 30 bari ma kugu filan tahay? Waa maya? Marka dhibaatadaas ayaa jirto, mana shaqaysan karno, meel aan adnina ma jirto. meesha oli waxaanu ku haysanaa nabadgelyo. nabadgelyo unbaan u joognaa meesha.
Waa tahay ugu dambeyntii codsiga ama fariinta aad u jeedin lahayd hay-adaha samafalka muxuu yahay?
fariintaan u diray waxay tahay, maadaama aan dad curyaamiina naafa maskaxda ka jiran baralaysa ay xeryahan ay ka buuxaan dowladda Kenya, hay-adaha samafalka ama ummadda Soomaaliyeed intii Ilaahay wax siiyey, waxaan leeyahay dadkan dad dhibaataysan waaye, wax la soo gaara, gacan bini-aadanimo u fidiya ayaan leeyahay.
kaasi wuxuu ahaa Xasan Axmed Xabiib oo ka mid ah naafada ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya, wuxuuna ugu warramayey Cabdisalaam Salas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool Gerard Houllier ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah. macalinka dalka Faransiiska u dhashay ayaa waxa uu kooxda Liverpool macalin u ahaa 1998 ilaa 2004, markaasi uu kula guuleystay 5 koob, waxaana ugu muhiimsanaa sanadii 2002-2001 oo uu kula guuleystay koobka FA Cup-ka, koobka League Cup-ka iyo koobka UEFA. intii aanu macalinka u noqon kooxda Liverpool, Houllier waxa uu soo leeliyay kooxaha Lens, Paris Saint-Germain iyo kubadda cagta Faransiiska, waxaana sidoo kale uu 2 koob kula guuleystay kooxda Lyonnais oo uu ku biiray markii uu ka tagay naadiga Liverpool. waxa uu dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska sanadkii 2010 isagoo ku biiray kooxda Aston Villa, hase yeeshee waxa uu ka tagay 9 bilood kadib sanadkii 2011. dhinaca kale, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa eedeyn culus u jeediyay ciyaartoydiisa kadib markii ay maalintii Axad ay iska khasaariyeen fursad ay ku sii dheereysan kareen hogaanka horyaalka Premier League. kooxda Tottenham ayaa waxaa Axad barbardhac gool la gashay kooxda Crystal Palace ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi ee magaalada London. ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka kooxda Tottenham u dhaliyay daqiiqada 23aad, hase yeeshee daqiiqadii 23aad ciyaarta ayaa kooxda Crystal Palace waxa ay yeeshay barbardhac, waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay gool iyo gool. Tottenham ayaa waxa ciyaartaasi inteeda badan iska qasaartay fursado badan, waxaana Mourinho ciyaartoyisu uu ku eedeeyay in ay sameeyeen wax ka duwan wixii uu kula ballamay. Inkastoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii 11aad ee kooxda Tottenham aan laga adkaan horyaalka Premier League, haddana barbardhacaasi ayaa waxa uu macnihiisu yahay in iminka ay leedahay 25 dhibcood, iyadoo dhinaca guulasha ku hogaaminaysa horyaalka oo kooxda Liverpool ay leeyihiin 25 dhibcood. Tababare Mourinho arrintan ka hadlay waxa uu yidhi, ciyaartoydiida waxa ay sameeyeen wax ka duwan wixii aan kula soo ballamay qaybtii dambe ee ciyaarta. Inta badan ciyaarta daqiiqadii u dhexeeyey 45 ilaa 75 waxay u ciyaareen si ka duwan sidii aan doonayay, kumana ay guuleysan inay kubadda kasoo qaabeeyaan dhinaca difaaca, ayuu yidhi tababare Mourinho. Mourinho ayaa inta badan lagu yaqaanaa inuu eedeeyo ciyaartoydiisa marka kooxdiisu ay barbardhac gasho ama laga adkaado. Dhinaca kalena qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaarada Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa dhici doona horyaalka Premier League. Waxaa dhacay laba kulan, kooxda Chelsea waxay u safreysaa naadiga Wolves, Manchesterna waxay matigelinaysaa kooxda West Bromwich Albion, horyaalka Jarmalka Frankfurt ayaa matigelinaysaa Mönchengladbach, Hertha Berlin iyo Mainz waxay kulmi doonaan Stuttgart, iyo Union Berlin waxay arki doonaan kooxda Dortmund oo macalinkeedii Eri Semaneti hadda heyna waxay u safri doontaa kooxda Werder Bremen. Horyaalka Zeri aada Udinese ayaa matigelin doontaa kooxda Crotone, halka Benevento iyo Lazio ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Spain waxaa jiri doona hal kulan oo aad u adag, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay matigelinaysaa naadiga Athletic Club. Habeenimadan kulamo kale ayaa dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska, waxaa is arki doona Southampton iyo Arsenal, Leeds waxay matigelinaysaa Newcastle, Leicester City waxay la kulmaysaa Everton, Brighton waxay aadaysaa Fulham, Liverpool waxay matigelinaysaa Tottenham, West Ham iyo Crystal Palace waxay kulmi doonaan. Horyaalka Zaire aada Genoa waxa ay matigelin doontaa kooxda Milan, Juventus waxay la kulmi doontaa Atalanta, Fiorentina iyo Sassuolo ayaa is arki doona Sampdoria waxay aadi doontaa Verona, Inter Milan iyo Napoli waxay kulmi doonaan Parma, Calcio iyo Cagliari waxay is arki doonaan Spezia iyo kooxda Bologna waa ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Isbeenna hal kulan oo kaliya ayaa jira, waxaana is arki doonaa kooxaha Barcelona iyo Real Sociedad. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Innagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna, haatanna waxaan idiin soo qabanayaa codadka Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Maxamed Warsame Khasaali.
Awadan tiyo filan may sitso filan may sitso filan may sitel elso awada antioso filan may sitso filan may sitso filan may sitel
barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.